Mirëdita, jemi drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mesdites veçojmë. Në Bruxelles, Prishtina dhe Beogradi pajtohen vetëm që të ulin tensionet. Llogaria në Kosovë është shumë e dobët, thot për Radion Evropa Lirë, Cornelia Abel, koordinatore e Transparency International për Evropën Juglindore. Presidenti ri amerikan Trump besohet se do të ndaloj dhënjën e vizave për shtetasit e vendeve myslimane. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles, mbrëm vonë ka përfunduar pa ndonjë vendim konkret takimi udhëhecve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë, thirrur me ftesë të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Përmes një deklarate me shkrim, Mogherini falenderoi të dyja palët për siç tha takimin konstruktiv. Augustin Palokaj sjell detajet nga Bruxelles.
Mbrëm vonë, pak para mesnatës, ka përfunduar dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të presidentëve dhe kryeministrave, që ishte thirrur me urgjencë nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, për të shërbyer që të ulen tensionet që ishin krijuar ditëve të fundit. Pas përfundimit të takimit, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, u tha gazetarëve se ky ka qenë një takim jo i lehtë, por i nevojshëm dhe i domosdoshëm për uljen e tensioneve në raport mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë, por edhe për rrugën e më të tjeshme për normalizimin e raporteve mes këtyre dy shteteve. Presoj se pas këtij takimi Serbia do të qetësohet dhe të heq dorë nga politika nacionaliste në raport me Kosovën dhe nga pretendimet dhe cenimet e integritetit territorial të Kosovës. Serbia duhet ta njehë Kosovën sa më parë që të jetë e mundur. Është në interes të dyja shteteve të ketë paqë dhe normalizim të plotë të raporteve dhe kjo do të hapë edhe rrugën për integrime evropiane, ka thënë presidenti i Kosovës. Mendoj se ky takim i sotëm ka ndihmuar që leadershipi serbis ta kuptoj se Kosova është shteti pavarë dhe do të veproj gjithmonë si shteti pavarë dhe sovran sipas kushtetuteve dhe ligjeve të saj. Ne kemi theksuar shumë qartë se muri në Mitrovic duhet të rënohet sa më parë që të jetë e mundur dhe kjo është në kompetencat e institucioneve të Republikëve të Kosovës, ka thënë Thaçi. Thaçi ka folur edhe për trenin që Serbia kishte nisur në drejtim të Kosovës. Ata që kanë organizuar dhe inspiruar çështjen e trenit me slogane dhe motive nacionaliste duhet të mos përsërisin më provokimet të tilla, të mos paraqiten pastaj si plumba të paqes, sepse çdo herë do të marrin përgjigjen e merituar nga Kosova, ka thënë Thaçi. Presidenti i Kosovës tha se delegacioni i tij ka kërkuar po ashtu që të mos manipulohet me serbët e Kosovës, se ata serbët të Kosovës janë qytetarë tanë dhe ne do të kujdesim për ta. Nuk duhet të lejohet që ata të keqpërdoren për tentime të aneksimit të një pjese të territorit të Kosovës, ndarje territoriale dhe pastaj bashkangjitje të një pjese me Serbi. Paçi tha se Kosova respekton interesin e Serbisë për serbët e Kosovës me të njëjtën mënyrë se si Kosova duhet të interesohet edhe për shqiptarët me luginën e presë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić takimin e quajti si takim më të rëndë në të cilin ai ka marrë pjesë deri më tani. Ai tha se janë marrë vesh për uljen e tensioneve dhe se palët do të duhet të përmbahen nga tensionimi i situatës. Nuk besoj se pas këtij takimi do të ketë përsëritje të situatave çfarë kemi parë para disa ditësh, ka thënë Vučić. Ai tha se ai personalisht ka kërkuar nga ministrat e qeverisë së tij që të përmbahen nga deklaratat të cilat mund të lëndojnë palën tjetër dhe mund të kenë pasoja për qytetarët, qofshin ata shqiptar apo serb. U tha se janë marrë vesh që të ketë takime më të shpeshta në nivelin e lartë me spalë. Kjo u tha dhe në deklaratën që rreth takimit të ka lësuar përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini. Ata diskutuan zhvillimet e ditëve të fundit dhe u pajtuan që të lënë tensionet prapa tyre dhe të fokuson në punën që kanë përpara, ka thënë Mogherini, duke paralajmëruar se së shpejti do të ketë takime tjera në nivel të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 200 policë gjerman kanë mbastisur sot dietra shtëpi në Berlin dhe 5 lande të tjera në kuadër të hetimeve ndaj të paktën një grupi të ekstremit të djathtë, i cili dyshohet se planifikonte sulme me armë ndaj policisë, hebrejve dhe azil kërkuesve, raporton Reuters. Deri më tash nuk është thënë nëse është arrestuar ndonjë kush gjatë këtyre operacioneve policore. Prokuroria nuk e ka identifikuar grupin që e ka bastisur, por media gjermane raportojnë se fjala është për organizatën që e quan veten Reichsbürger, apo qytetarët e Reichut. Grupi nuk e njeh Gjermaninë sot me si shtet legjitim, pasi mendon që Reichu gjerman me më shumë territor është ende gjallë, me gjithë humbjen e Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Guvernatorja Karolinës së Jugut, Nikki Haley, është konfirmuar nga Senati si ambasadorja re amerikane në OKB. Ajo mori shumicën absolute të votave, përfshirë edhe të shumë demokratëve të cilët janë të bindur, sa ajo ndër të tjera kundërshton pretendimet territoriale ndaj Ukrainës. Senati pritet të votojë së shpejti edhe për kandidatin e presidentit Donald Trump për sekretar të shtetit Rex Tillerson, i cili së fundi e ka siguruar për krahjen edhe të një senatori demokrat Joe Manchin. Ky fundit në vitin 2018 do të kërkoj votën për të rizgjedhur senator në një shtet që e ka mbështetur fuqishëm presidentin Trump gjatë zgjedhjeve presidenciale. Së paku 13 persona janë vrarë të mërkurën në kryeqytetin somalez Mogadishu, kur militantët e grupit Al-Shabab kanë shpërthyer vetura bomb në portin e një hoteli, raporton Reuters. Pas shpërthimit, militantët kanë hyrë për të kryer sulm brenda hotelit, njofton policia Somalisë. Së paku 13 njerëz, përfshirë civile dhe oficerët, janë vrarë gjatë dy shpërthimeve në hotel. Disa vjetra të tjerë janë lënduar, ka thënë për Reuters majori Mohamed Ahmed, oficer policor. Sipas tij, numri i viktimave mund të rritet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Presidenti i ri amerikan Donald Trump po përgatit ndalimin e përkohshëm të refugjatëve dhe disa vizitorëve musliman, shkruajnë mediat amerikane. Sipas këtyre raportimeve, Trump sot do të nënshkruaj urdhër të ri përmes të cilës kërkon masa të reja kundër imigracionit, përfshirë edhe ndalimin e përkohshëm dhe pezullimin e vizave për qytetarët sirian, ata nga Iraku, Irani dhe vendet e tjera muslimane. Materiali zyres qendrore të Radios Evropa Lir sjell detajet. Ndalimi i hyrjes së refugjatëve brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me përjashtim të minoriteteve fetare që largohen nga përsekutimi, pritet të zgjat shumë muaj, derisa autoritetet të hartojnë një proces agresiv të kontrollimit të imigrantëve, raporton Reuters dhe Associated Press. Një tjetër urdhër do të vendosë bllokadë vizash për çdo nga Siria, Iraku, Irani, Libia, Somalia, Sudani dhe Jemeni, raportojnë agjencitë e lajmeve duke cituar zyrtar anonim dhe ekspert. Urdhrat e parë do të nënshkruhen gjatë 25 janari gjatë një vizite në Departamentin e Sigurisë Kombëtare, ndërsa të tjera do të nënshkruhen brenda pak ditësh, thuhet në këto raportime. Trump e ka konfirmuar sa i planifikon të bëjë një njoftim të madh, duke shkruar në Twitter më 24 janar se nesërmja planifikohet të jetë ditë e madhe për sigurinë. Ai ka bërë fushat duke premtuar politika të ashpra ndaj imigracionit për vendet me